Ալեքսանդր Դյումա, Կոմս Մոնտե Քրիստո, Սուրեն Վահունու թարգմանությամբ, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1966 թվական, Մաս երկրորդ, Գլուխ առաջին, Մաքսանենգերը. Դանտեսը դեռ մի օր էլ չէր անցկացրել նավի վրա, երբ հասկացավ, թե ում հետ գործ ունի. Դերատի Ամելիի, այդպես էր կոչվում ջենովական նավը, հարգարժան տերը, չնայած որ Աբա Ֆարիայի մոտ չէր սովորել, գիտեր գրեթե այն բոլոր լեզուները, որով խոսում են միջերկրական ծով կոչված լայնատարած լճի ափերին, սկսած արաբերենից և վերջացրած պրովանսերենով. Այդ հանգամանքը նրան ազատում էր թարգմանիչներից, այդ շարունակ ձանձրացնող, իսկ երբեմն էլ անհամեստ մարդկանցից, և դյուրացնում նրա հարաբերությունները ճանապարհին հանդիպող նավերի, ծովեզերքին պատահած նավակների և, վերջապես, այն անանուն, անհայրենիք, որոշակի զբաղմունք չունեցող մարդկանց հետ, որոնք միշտ թրև են գալիս նավահանգստում և ապրում ինչ-որ հանելուկային միջոցներով, որ անշուշտ նրանց շնորում է նախախնամությունն ինքը, քանզի նրանք իրենք չունեն գերակրվելու անզեն աչքով տեսանելի որևէ միջոց։ Ընթերցողը երևի գլխի է ընկնում, որ Դանտեսը մաքսանենգների մեջ էր ընկել։ Դժվար չէ հասկանալ, թե ինչու նավատերը նրան իր նավի վրա առավ որոշ անվստահությամբ։ Բանն այն է, որ նա ինքը առափնյա մաքսավորներին քաչ հայտնի մարդ էր, իսկ քանի որ և նա, և այդ պարոններն իրար խաբելու համար դիմում էին ամեն տեսակ միջոցների, ապա նա սկզբում կարծել էր, թե Դանտեսը պարզապես մաքսատան վերակացու է, որն այդ հնարամիտ միջոցին դիմել է նրա արհեստի գաղտնիքների մեջ թափանցելու նպատակով։ Բայց երբ Դանտեսը, ղեկը կտրուկ շուռ տալով քամուղությամբ, փայլուն կերպով դուրս եկավ փորձությունից, նա բոլորովին հանգստացավ։ Այնուհետև, երբ տեսավ իֆ ամրոցի բաստիոնի վրա ցցունքի պես վեր խոյացած ծխի ամպը և լսեց կրակոցի հեռավոր ձայնը, մի պահ մտածեց, թե արդյոք չի փրկել այն մարդկանցից մեկին, որոնց ինչպես թագավորի ներս մտնելիս և դուրս գալիս, մեծարում են թնդանոթաձգությամբ։ Ճշմարիտն ասած, դա նրան ավելի քիչ անհանգստացրեց, քան եթե իր հյուրը մաքսատան վերակացու դուրս գար, բայց այդ կասկածանքն էլ առաջինի պես շուտով փարատվեց, երբ նա տեսավ Դանտեսի անխռով հանգստությունը։ Եվ այդպես, Դանտեսն ուներ այն առավելությունը, որ գիտեր իր տիրոջով լինելը, մինչդեռ տիրոջն անհայտ էր, թե ով է իր նոր նավաստին։ Որքան էլ որ ծերունի նավազն ու ընկերները փորձում էին խոսք քաշել նրանից, Դանտեսը չէր խապվում և ոչինչ չէր խոստովանում։ Նա մանրամասն պատմում էր Նեապոլի ու Մալթայի մասին, որոնց ծանոթ էր Մարսելի պես, և իր հիշողությանը պատիվ բերող ճշմարտությամբ կրկնում էր այն պատմությունը, որ հնարել էր սկզբում։ Այդպիսով, ջենովացին իր ողջ խորամանկությամբ հանդերձ տեղի տվեց Դանտեսի առաջ, որի կողմն էին հեզաբարույությունը, ծովային փորձառությունը և, որ գլխավորն է, իրեն չմատնելու կարողությունը։ Բացի դրանից, թերևս ջենովացին, խելամիտ մարդ լինելով, գերադասում էր իմանալ միայն այն, ինչ իրեն հարկավոր էր իմանալ, և հավատալ միայն նրան, ինչին ձեռնտու է հավատալ։ Այդպես էր գործերի վիճակը, երբ նրանք հասան Լիվորնո։ Այստեղ Էդմոնը պետք է ենթարկվեր նոր փորձության։ Նա պետք է ստուգեր, թե արդյոք ինքն իրեն կճանաչի 14 տարվա բանտարկությունից հետո։ Նա բավական պարզ հիշում էր, թե ինքն ինչպիսին էր եղել ջահել ժամանակ։ Հիմա կտեսնի, թե ինչ տեսք ունի տարիքն առնելուց հետո։ Ընկերներն արդեն համոզված էին, որ նա իր ուխտը կատարել է։ Դանտեսն արդեն մի 20 անգամ եղել էր Լիվորնոյում և այնտեղ, Սան Ֆերնանդո փողոցում, ճանաչում էր մի վարսավիրի։ Նա գնաց նրա խանութը և պատվիրեց մազերը խուզել ու մորուքը սափրել։ Վարսավիրը զարմանքով նայեց երկարամազ, թավ ու սև մորուքով, Տիցիանի դիմանկարները հիշեցնող այդ մարդուն։ Այն ժամանակ երկար մազեր ու մորուք չէին պահում։ Ներկայումս Վարսավիրը միայն կզարմանար, որ բնությունից այդպիսի սքանչելի զարդով օժտված մի մարդ դրանից հրաժարվում է։ Լիվորնացի Վարսավիրը առանց մի խոսք ասելու գործի անցավ։ Երբ գործն ավարտված էր եւ Էդմոնը զգաց, որ ծնոտը մաքուր սափրված է, իսկ գլխի մազերը սովորական երկարությամբ կտրված, մի հայելի խնդրեց։ Ինչպես արդեն ասացինք, նա այժմ 33 տարեկան էր։ 14 տարվա բանդարկությունը նրա դեմքի արտահայտության մեջ մեծ փոփոխություններ էր կատարել։ Դանտեսն իվ ամրոցը մտել էր երջանիկ երիտասարդի կլոր, զվարդ ու ծաղկափթիտ դեմքով։ Երջանիկ երիտասարդի, որի կյանքի առաջին քայլերը հեշտ էին եղել և որը մեծ հույս էր դրել ապագայի վրա, այն համարելով անցյալի բնական հետևությունը։ Այդ ամենի հետ քան անգամ չէր մնացել։ Ձվաձև դեմքը երկարել էր։ Ժպտուն բերանը հաստատուն ու վճռական արտահայտություն էր ընդունել։ Հոնքերը կերվել էին, ճակատն ակոսել էր մի մռայլ ուղաձիգ կնճիռ, աչքերի մեջ խորունգ տխրություն էր թաքնված, և ժամանակ առ ժամանակ նրանք փայլատակում էին ատելության դժնի բոցով։ Դեմքի մաշկը, որ այնքան երկար ժամանակ լույսի ու արևի երես չէր տեսել, փայլատի նրբերանգ էր առել, որը արիստոկրատականությունը հաղորդում հյուսիսաբնակների դեմքերին, եթե դրանք շրջանակված են սև մազերով։ Այն էլ ասենք, որ նրա ձեռք բերած գիտելիքները դիմագծերի վրա դրել էին խելամտության ու համոզմունքի դրոշմը։ Թեև նա այբնե բավական բարձրահասակ էր, կազմվածքի մեջ ի հայտ էր եկել կոճղանմանություն, որը հետևանք էր ուժերի մշտական կուտակումի։ Նյարդային ու քնքուշ կազմվածքի վայելչագեղությունը փոխարինել էր կլոր ու մկանուտ մարմնաձևերի ամրությունը։ Ինչ վերաբերում է ձայնին, ապա աղաչանքները, հեծեցանքներն ու անեծքները բոլորովին փոխել էին այն, որը երբեմն արտասովոր քնքուշ էր, երբեմն զիլ ու նույնիսկ խռպոտ։ Բացի դրանից, շարունակ գտնված լինելով կամ կիսախավարի, կամ կատարյալ խավարի մեջ, նրա աչքերը ձեռք էին բերել առարկաները գիշեր ժամանակ բորենու կամ գայլի աչքերի պես տեսնելու տարօրինակ ընդունակությունը։ Էդմոնն ինքն իրեն տեսնելով ժպտաց. ամենալավ բարեկամն անգամ, եթե միայն աշխարհում իր համար բարեկամ էր մնացել, չէր ճանաչի նրան։ Նա ինքն անգամ իրեն չէր ճանաչում։ Դերատի Ամելիի տերը շատ էր ուզում իր մոտ պահել այնպիսի մի նավաստու, ինչպիսին Էդմոնն էր, ուստի և ապագա վաստակի հաշվին նրան մի քիչ փող էր առաջարկել և Էդմոնն էլ համաձայնվել էր վերցնել։ Դուրս գալով Վարսավիրի մոտից, որը կատարել էր նրա առաջին կերպարանափոխությունը, նա ամենից առաջ մտավ մի խանութ և իր համար նավաստու լրիվ համազգեստ գնեց։ Այդ համազգեստը, ինչպես հայտնի է, շատ պարզ է և բաղկացած է սպիտակ շալվարից, զոլավոր շապիկից և փրյուգիական գդակից։ Այդ հագուստով, Ջակոպոին վերադարձնելով նրա տված շապիկն ու շալվարը, Էդմոնը ներկայացավ Դերատի Ամելիի տիրոջը և հարկադրված եղավ նրա համար կրկնել իր պատմությունը։ Կապիտանը չէր կարողանում հավատալ, թե այդ պճնամոլաբար հագնված երիտասարդն այն թավ մորուքով, ջրի մուրախառն մազերով, ծովի ջրում թրջված մարդն է, որին մերկ ու կիսամեռ վիճակում առել էր իր նավի վրա։ Դանտեսի հաճելի արտաքինով հրապուրված, նա նրան կրկին առաջարկեց գործի մտնել իր մոտ, բայց Դանտեսը, որ այլ մտադրություններ ուներ, համաձայնվեց նրա մոտ վարձվել 3 ամսից ոչ ավելի ժամանակով։ Դերատի Ամելի անձնակազմը բաղկացած էր գործունյա մարդկանցից, և նրանց հրամայում էր մի կապիտան, որը սովոր չէր ժամանակ կորցնելու։ Մի շաբաթ իսկ չանցած ընդարձակ նավամբարը լցվեց գունավոր մուսլինով, ներմուծման համար արգելված բամբակի գործված քեղենով, անգլիական վարոդով և ծխախոտի տոպրակներով, որոնց վրա ակցիզային վարչությունը մոռացել էր դնել իր կնիքը։ Հարկավոր էր այդ ամենը դուրս բերել Լիվորնոից և դատարկել Կորսիկայի ափերին, ուր ինչ-որ գործարար մարդիկ հանձն էին առել այդտեղից բեռը փոխադրել Ֆրանսիա։ Եվ այդպես նավը ճանապարհ ընկավ։ Էդմոնը նորից կտրում էր կապույտ ծովը, իր պատանեկության օրանը, որը նա այնքան հաճախ երազում տեսել էր բանդում եղած ժամանակ։ Նա գորգոնոն թողեց աջ կողմը, պիանոզան ձախ և ուղություն վերցրեց դեպի Պաոլիի ու Նապոլեոնի հայրենիքը։ Մյուս օրը կապիտանը, իր սովորության համաձայն վաղ առավոտյան տախտակամած դուրս գալով, տեսավ, որ Դանտեսը կրտնել է նավակողին եւ դեմքի տարօրինակ արտահայտությամբ նայում է գրանիտե ժայռերի մի կույտի, որ վարդագունել էր մայր մտնող արևի շողերից։ Մոնտե Քրիստո կղզին էր դա։ Տերատե Ամելին այդ կղզին թողեց աջ կողմը եւ շարունակեց իր ճանապարհը դեպի Կորսիկա։ Անցնելով այն կղզու մոտով, որի անունը այնքան շատ բան էր ասում նրան, Դանտեսը մտածում էր, թե բավական է, որ Նետ Վիծովը եւ կես ժամ հետո կլինի Ավետեաց երկրում։ Բայց ինչ կարող է անել նա առանց գանձը պեղելու համար անհրաժեշտ գործիքների, առանց պաշտպանվելու զենքի։ Եվ ինչ կասեն նավաստիները։ Ինչ կմտածի կապիտանը։ Ստիպված էր սպասել։ Բարեբախտաբար Դանտեսը սպասել գիտեր։ 14 տարի սպասել էր ազատության, իսկ հիմա, երբ ազատ էր, նրա համար դժվար չէր հարստությանը սպասել կես կամ մեկ տարի։ Միթե նա ազատությունը չէր ընդունի առանց հարստության, եթե այն առաջարկած լինեին իրեն։ Եվ միթե ցնորք չէ այդ հարստությունը։ Միթե դա, որ ծնունդ էր առել խեղճ Աբաֆարիայի հիվանդի գլխում, չի անեացել նրա հետ միասին։ Ճիշտ է, կարդինալ Սպադայի նամակը զարմանալիորեն ճշմարտացի էր։ Եվ Դանտեսը մտքում կրկնում էր այդ նամակը, որ հիշում էր ծայրից ծայր։ Վրա հասավ երեկոն։ Էդմոնը տեսավ, թե ինչպես կղզին աստիճանաբար աներևութացավ թանձրացող մթնշաղի մեջ և շուտով բոլորի աչքից կորավ խավարում։ Բայց Էդմոնը, ընտելացած լինելով իր խցի խավարին, հավանաբար դեռևս տեսնում էր կղզին, քանի որ բոլորից երկար մնաց տախտակամածի վրա։ Առավոտյան նրանց առաջ բացվեց Ալերիայի տեսարանը։ Ամբողջ օրը խուսանավեցին, իսկ երեկոյան ծովափին սկսեցին լույսեր երևալ։ Այդ լույսերի դասավորությունը, ըստ երևույթին, հասկանալ էր տալիս, թե կարող են ապրանքները ապ հանել, քանզի գաֆելի վրա դրոշակի փոխարեն ազդանշանի լույս բարձրացրին և հրացանի գնդակի հեռավորությամբ մոտեցան ապին։ Դանտեսը նկատել էր, որ կապիտանը, երևի այդ հանդիսավոր հանգամանքները նկատի ունենալով, Դերատի Ամելիի տախտակամածի վրա երկու փոքրիկ թնդանոթներ է դրել, որոնք առանց մեծ աղմուկ հանելու կարող էին 1000 քայլի վրա 4 ֆունտանոց գնդակ արձակել։ Բայց այս անգամ այդ նախազգուշությունն ավելորդ գտնվեց, քանզի ամեն ինչ հաշտ ու խաղաղ անցավ։ 4 մակույկներ անաղմուկ մոտեցան Ամելիին, որը երևի քաղաքավարության համար ծով իջեցրեց եւ իր մակույկը։ Այդ 5 մակույկներն աշխատեցին խիստ ջանադրաբար, այնպես որ առավոտյան ժամը 2-ին Ամելիի ամբողջ բեռը փոխադրված էր ցամաք։ Ամելիի կապիտանը այնքան կարկուկանոն սիրող մարդ էր, որ հենց նույն գիշերը շահույթը բաժանեց անձնակազմի անդամների միջև։ Նավաստիներից յուրաքանչյուրն ստացավ 100 տոսկանական լիվր, այսինքն մոտ 80 ֆրանկ։ Սակայն արշավը դրանով չվերջացավ։ Ուղություն վերցրին դեպի Սարդինիա։ Հարկավոր էր բեռնաթափած նավը նորից բեռնել։ Երկրորդ գործարքն էլ հաջող անցավ, ինչպես եւ առաջինը։ Դերատի Ամելիի բախտն ուղակի բանում էր։ Նոր բեռը, որ Լուկկայի դքսության համար էր, գրեթե ամբողջությամբ բաղկացած էր հավանական սիգարներից, խերեսից ու մալագայից։ Այստեղ նրանք մի ընդհանուր ունեցան Մաքսատան Դերատի Ամելիի նավապետի այդ մշտական թշնամու հետ։ Պահնորդներից մեկը սպանվեց, երկու նավաստի վիրավորվեց։ Այդ երկու նավաստիներից մեկը Դանտեսն էր։ Գնդակը, ոսկորին չդիպչելով, ծակել էր ձախ ուսը։ Դանտեսը գոհ էր այդ ընթարումից և գրեթե ուրախ էր իր վերքի համար։ Այդ դաժան դասը նրան ցույց տվեց, թե նա ինչպես է կարողանում նայել վտանգի երեսին և դիմանալ տանջանքին։ Նա վտանգը դիմավորեց ժպտալով և հույն փիլիսոփայի պես ասաց. «Չարիք չես դու, ցավ»։ Բացի դրանից նա տեսել էր մահացու կերպով վիրավորված պահնորդին և կամ այն պատճառով, որ ընթարման ժամանակ տաքացել էր, կամ թե չէ իր զգացումները բթացած էին, այդ տեսարանը նրան չէր հուզել։ Դանտեսն արդեն ոտք էր դրել այն ճանապարհը, որով մտադրվել էր գնալ, և գնում էր ուղիղ դեպի իր նպատակը։ Նրա սիրտն սկսել էր քարանալ։ Դանտեսին կնելը տեսնելով ու կարծելով, թե նա մեռած է, Ջակոբոն նետվել գետնից բարձրացրել էր նրան և հետո էլ խնամքով դարմանում էր։ Ուրեմն, եթե աշխարհն այնքան էլ բարի չէ, ինչպես կարծում էր դոկտոր Պանգլոսը, ապա այնքան չարել չէ, ինչպես թվում էր Դանտեսին, եթե այդ նավաստին, որն իր ընկերոջից ոչ մի սպասելիք չուներ, բացի նրա մահից հետո շահույթի ավելի մեծ բաժին ստանալուց, այնքան վշտացել էր նրան մեռած կարծելով։ Բարեբախտաբար, ինչպես արդեն ասացինք, Էդմոնը միայն վիրավորված էր։ Շնորհիվ այն բուժիչ խոտերի, որ սարդինացի պառավները միայն իրենց հայտնի խորհրդավոր օրերին ու ժամերին հավաքել ու ապա ծախել էին մաքսանգերին, վերքը շուտով լավացավ։ Դրանից հետո Էդմոնը որոշեց Ջակոբոյին փորձել։ Նաև հատուցումն Ջակոբոյի ցուցաբերած սրտացավության նրան առաջարկեց շահույթից ստացած իր բաժինը, բայց Ջակոբոն բարկացած մերժեց վերցնել։ Այդ հարգանքն ու նվիրվածությունը, որ Էդմոնին տեսնելուն պես Ջակոբոն սկսել էր տածել նրա նկատմամբ, պատճառ էին եղել, որ Էդմոնն էլ Ջակոբոյի հանդեպ որոշ մտերմություն զգար։ Ջակոբոն ավելին չէր էլ ուզում։ Նա բնազդաբար զգում էր, որ Էդմոնը ստեղծված է իր ներկա դիրքից շատ ավելի բարձր դիրք ունենալու համար, թեև Էդմոնը ջանում էր ոչնչով ցույց չտալ իր գերազանցությունը։ Եվ այդ լավ տղան միանգամայն բավարարված էր նրանով, որ Էդմոնը լայեղ էր անում նրա հետ ընկերություն անել։ Նավարկության երկար ու ձիգ ժամերին, երբ Ամելին հանգիստ ընթանում էր կապուտակ ծովով և արագաստներն ուրցնող համընթաց քամուշնորիվ ոչ ոքի կարիքը չէր զգում, բացի ղեկակալից, Էդմոնը ծովային քարտեզը ձեռքին դառնում էր Ջակոբոյի ուսուցիչը, ինչպես որ խեղճա Բավարիան եղել էր իր ուսուցիչը։ Էդմոնը նրան ցույց էր տալիս ծովեզերքների դիրքը, բացատրում կողմնացույցի շեղումները, սովորեցնում կարդալ մեր գլխի վերև բացված և երկինք կոչվող այն մեծ գիրքը, որի մեջ Աստված ադամանդյա տառերով գրում է կապույտի վրա։ Եվ երբ մի անգամ Ջակոբոն նրան հարցրեց, «Արժե արդյոք այդ ամենը սովորեցնել մին խեղճ նավաստու», Էդմոնը պատասխանեց. «Ով գիտե, գուցե մի օր դու կապիտան դառնաս, չէ՞ որ քո հայրենակից Բոնապարտն էլ կայսր դարձավ»։ Մոռացել էինք ասել, որ Ջակոբոն կորսիկացի էր։ Այդ անընդհատ նավարկությունից արդեն անցել էր 2.5 ամիս։ Հիմա Դանտեսը նույնքան ճարտար ցամաքային գործավոր էր դարձել, որքան որ առաջ համարձակ նավարկող էր։ Նա ծանոթություն էր հաստատել ծովափի բոլոր մաքսանենգերի հետ, սովորել այն բոլոր մասոնական նշանները, որոնցով այդ կիսածովահենները իրար ճանաչում էին։ 20 անգամ նա անցել էր իր Մոնտե Քրիստո կղզու մոտով, բայց ոչ մի անգամ այնտեղ լինելու առիթ չէր ունեցել։ Այդ պատճառով ահա, թե ինչ էր որոշել անել։ Հենց որ լրանա Դերատի Ամելիի վրա ծառայելու ժամկետը, իր փողով մի մակույկ կվարցի, Դանտեսը հնարավորություն ուներ այդ բանն անելու, քանի որ նավարկության ընթացքում մի 100 պիաստրի չափ փող էր ետ գցել, և որևէ պատրվակով կգնա Մոնտե Քրիստո։ Այնտեղ ազատության մեջ կսկսի որոնումները։ Ճիշտ է, բոլորովին ազատ չի լինի, քանզի իրեն տեղ հասցնողները հավանաբար կհետևեն, թե նա ինչ է անելու։ Բայց կյանքում երբեմն հարկ է լինում ռիսկի դիմել։ Բանտը Էդմոնին զգուշություն էր սովորեցրել, և նա, իհարկե, գերադասել էր, որ գործը գլուխ գար առանց ռիսկի։ Բայց որքան էլ որ նա փորփրում էր իր հարուստ երևակայությունը, բաղձալի կղզին ընկնելու այլ հնար չէր գտնում։ Դանտեսը դեռ շարունակում էր վարանել, երբ մի օր երեկո կապիտանը, որ նրան մեծապես վստահում էր և շատ էր ուզում իր մոտ ծառայությամբ պահել, թևը մտնելով, նրան տարավ Վիա դել Օլիոյի այն գինետունը, ուր ըստ սովորության հավաքվում էր Լիվորնոյի մաքսանենգների ծաղիկը։ Սովորաբար հենց այդտեղ էին կնքվում առևտրական գործարքները։ Դանտեսն արդեն մի քանի անգամ եղել էր այդ ծովային բորսայում և, տեսնելով 2000 լյո երկարություն ունեցող ծովեզերքից հավաքված այդ անվեհեր կտրիչներին, հաճախ մտածել էր, թե ինչպիսի զորություն կարող է ունենալ նա, ում հաջողվի իր կամքին ենթարկել այդ համախմբված կամ ցրված ուժերը։ Այս անգամ խոսքը վերաբերում էր մի մեծ գործի։ Հարկավոր էր մի ապահով տեղ բեռնաթափել թուրքական գորգերով, արևելյան դիպակներով ու քիշմիրով բեռնված մի նավ, ապա այդ ապրանքները հասցնել Ֆրանսիայի ծովեզերքը։ Հաջողության հասնելու դեպքում մեծ հատուցում էր տրվելու, յուրաքանչյուրին 50 պիաստեր։ Դերատե Ամելիի տերն առաջարկեց որպես բեռնաթափման վայր ընտրել Մոնտե Քրիստո կղզին, որը զինվորների ու մաքսատան ծառայողների հսկողությունից ազատ ու անմարդաբնակ լինելով, դեռևս հեթանոսական Օլիմպիոսի ժամանակներում կարծես դիտմամբ զետեղել է ծովի մեջտեղում Մերկուրին, արևտրականների ու գողերի աստվածը։ Աստվածը այդ երկու դասերի, որոնց մենք ներկայումս իրարից բաժանում ենք, եթե ոչ միշտ տարբերում, բայց որոնց հները, ըստ երևույթին, դասում են մի կարգի մեջ։ Մոնտեքրիստո անունը լսելով, Դանտեսն ուրախությունից սկսեց դողալ։ Իր հուզմունքը թաքցնելու համար նա ոտքի կանգնեց ու սկսեց ետ ու առաջ քայլել ծխով լցված գինետանը, ուր աշխարի բոլոր բարբարները ձուլվել էին ֆրանսերենին։ Երբ նա նորից մոտեցավ զրուցակիցներին, արդեն որոշված էր, որ կանգ առնեն Մոնտեքրիստոյի ափին, իսկ ճանապարհ կընկնեն հաջորդ օրվա գիշերը։ Երբ Էդմոնի կարծիքը հարցրին, նա պատասխանեց, թե կղզին միանգամայն ապահով վայր է և որ մեծ ձեռնարկումները պետք է իկատարածել անհապաղ։ Այդպիսով ծրագիրը մնաց անփոփոխ։ Պայմանավորվեցին ճանապարհ ընկնել հաջորդ օրը երեկոյան և բարենպաստ եղանակու համընթաց քամի լինելու դեպքում ճանալ 24 ժամ հետո հասնել անմարդաբնակ կղզին։